بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني بالله رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله ولله بجاه الله yang telah mempertemukan kita kembali di tempat dan majlis yang penuh dengan barakah dalam rangka talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catat sebagai salah satu amal saleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya, bahwa kita akan membahas kitab Al-Fawaid Al-Ilmiyah min Ihtiwa'i Siratil Mustaqim, faidah-faidah ilmiah dari kitab Ihtiwa'i Siratil Mustaqim. Kitab ini merupakan transkrip dari pelajaran kitab Ihtiwa'i Siratil Mustaqim yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk langsung ke dalam pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, berkata Shaykhul Islam rahimahullahu ta'ala: wa ana ushiru ila ba'd umuri ahli al-kitab wal a'ajim allati udkhuliyat biha hadhihi al-ummah. Saya akan menyebutkan beberapa perkara yang merupakan perilaku dan sifat dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani serta orang-orang non-Arab. Allati ubtuliyat biha hadhihi al-ummah, yang telah menimpa dan diikuti oleh umat ini. Ini perkataan Syekhul Islam rahimahullahu taala. Dan apa yang beliau sampaikan ini termasuk ke dalam bab ma'rifatus syarr, mengetahui kejelekan. Dan ma'rifatus syarr, mengetahui kejelekan, di zaman yang memang banyak kejelekannya adalah hal yang penting. Dulu salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, ya Rasulullah, kana an-nas yas'alunaka 'anil khair. Orang-orang datang ke hadapanmu wahai Rasulullah untuk bertanya tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluka 'anil syarr. Sedangkan aku datang kepadamu dalam rangka bertanya tentang kejelekan. Maka mata Nabi berikani, karena aku khawatir bila kejelekan itu menimpa diriku. Jadi akhbar rahimani wa rahimakumullahu jami'an, mengenal kejelekan di zaman yang banyak kejelekan adalah hal yang penting, bukan hal yang tersela. Dan tentu saja bukan dalam rangka mengamalkan kejelekan itu, tetapi dalam rangka menjauhinya. Dan sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman adalah salah seorang sahabat yang hidup dan menjumpai berbagai macam kejelekan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi. Apa tujuan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan beberapa perilaku dan sifat ahli kitab serta orang-orang ajam non Arab? Jawabannya, liyajtanibal muslimu, selanjutnya, liyajtanibal muslimu al-hanifu al-inhirafa an-siratil mustaqim ila siratil maghdubi alaihim aw yudhdallin. Liyajtanibal muslimu al-hanif, agar seorang muslim yang lurus itu senantiasa menjauhi al-istirafa, penyimpangan dari sirat al-mustaqim menuju sirat al-maghdub, jalan orang-orang yang dimurkai, al-balin, atau jalannya orang-orang yang sesat. Ini tujuan utama kenapa Syekhul Islam mengatakan bahwa saya akan menyampaikan, menguraikan, menyebutkan beberapa perkara yang menjadi perilaku, sifat, ahli kitab dan orang-orang non-Arab, yang mana perilaku dan sifat ini telah menimpa dan diikuti oleh umat ini, oleh umat Islam. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haq. Allah Ta'ala berfirman, banyak dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mereka berangan-angan untuk mengembalikan kalian setelah keimanan kepada kekufuran. Jadi mereka ahli kitab ingin memurtadkan kaum mukminin, kaum muslimin, hasadan min 'indi anfusihim. Penyebabnya adalah karena ada penyakit hasad dalam diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah kebenaran itu sebenarnya sudah jelas bagi mereka. Jadi walau bagaimanapun ahli kitab, al-Yahud dan Nasrani, mereka meyakini kebenaran Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tetapi karena ada rasa hasad dengki dalam diri mereka, mereka tidak mau menerima ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan justru mereka cenderung berupaya untuk memurtadkan kaum mukminin, kaum muslimin yang mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala qadam al-yahud 'ala ma hasadu al-mu'minina 'ala al-huda wal-'ilm. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela mereka, orang-orang Yahudi, atas perilaku hasadnya kepada kaum mukminin 'ala al-huda wal-'ilm, yang berkaitan dengan petunjuk dan ilmu. Jadi iri sifat dan perilaku pertama dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani adalah hasad. Jadi yang pertama yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Dan hasad maknanya adalah tidak menyukai orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna hasad. Ya. Tidak suka, tidak senang bila ada orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qad yubtala ba'd al-muntasibin ila al-'ilm wa ghayruhum bi naw'in min al-hasad liman hadahu Allah li'ilm nafi' aw 'amal salih. Bagian orang-orang yang menisbatkan diri kepada ilmu dan selainnya telah ditimpa oleh penyakit hasad ini. Liman hadahu Allahu li'ilmi nafi'in. Hasad kepada siapa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepadanya berupa ilmu dan amal saleh. Jadi setelah saya menerangkan bahwa sifat pertama ahli kitab itu adalah hasad, kemudian Syekh menyebutkan bahwa ada sebagian orang yang menisbatkan diri kepada ilmu, tentunya dari kalangan umat ini, yang terjangkiti penyakit hasad seperti ahli kitab. Kepada siapa hasadnya? Hasadnya adalah kepada orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya berupa ilmu dan amal saleh. Yang ada di urutan pertama orang-orang yang mendapatkan ilmu, hidayah ilmu dan amal saleh adalah ulama. Adalah ulama atau para ulama. Para ulama ahli sunnah wal jamaah. Tiga sedikit dari kalangan para ulama yang tidak selamat dari kedengkian orang-orang yang dengki terhadapnya. Ya. Apalagi para ulama yang dikenal kokoh, kuat, memegang prinsip mendakwahkan sunnah. Seperti Al-Allamah Al-Syeikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala. Banyak sekali orang yang tidak suka kepada beliau. Banyak sekali orang yang mencela beliau. Itu semua hanya karena keilmuan yang ada dalam diri beliau dan amal saleh yang tampak dalam diri beliau dan karena kegigihan beliau dalam memperjuangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya, tidak ada seorang pun yang hasad benci kepada ulama, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, melainkan orang itu sudah terjangkiti penyakit hasad, sebagaimana ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang mereka mempunyai sifat hasad dalam dirinya sehingga tidak mau menerima risalah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa huwa khuluqun madmum mutlaqan. Hasad itu adalah akhlak yang tercela mutlaqan secara mutlak. Wa huwa fi hadzal mawdhi' min akhlaqil maghdhub 'alaihim. Dan di sini dijelaskan bahwa hasad adalah merupakan akhlak orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-yahud wan nasara. Wa qala Allah subhanahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai setiap orang yang tongkat dan sombong. Alladzina yaqulun wa yamuruna an-nasa bil bukhl, yaitu mereka-mereka yang mempunyai sifat dakhil, kikir. Yamuruna an-nasa bil bukhl, lalu menyuruh manusia untuk melakukan kekikiran. Wa yasumuna ma atahumullahu min fadli, mereka juga berupaya untuk menyembunyikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka min fadlihi, dari keutamaan. Qala fa wasafahum bil bukhli alladhi huwa al bukhlu bil ilmi wal bukhlu bil mal. Di dalam ayat ini surat Al-Hadid 23 hingga 24, kemudian dilanjutkan dengan surat An-Nisa ayat yang ke-37, Allah Subhanahu wa taala mensifati ahlul kitab bil bukhli, dengan sifat bakhil, bahwa salah satu perilaku dan karakter sifat mereka itu adalah bakhil, kikir, medit. Alladhi huwa al-bukhlu bil ilmi wal bukhlu bil mal, yaitu kikir dengan ilmu dan kikir dengan harta, bakhil dalam hal ilmu dan bakhil dalam hal harta. Wa kana siyaqu yadullu ala anna al-bukhla bil ilmi huwa al-maqsud al-akbar, meskipun kalau dilihat dari teksnya ya, teks dari ayat tadi yang kita baca, menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah al-bukhlu bil ilmi, bakhil dalam hal ilmu. Tetapi kalau berbicara secara umum, yang disebut dengan orang bakhil itu adalah orang yang bakhil dalam hal ilmu dan bakhil dalam hal harta. Ya. Jadi kalau berbicara secara umum. Namun kalau melihat konteks ayat yang tadi disebutkan, maka yang dimaksud dengan bakhilnya ahli kitab, bakhilnya Yahudi dan Nasrani, adalah bakhil dalam hal ilmu. Huwal maqsudul akbar, itulah maksud utamanya. Qala qalidzalika wasafahum bikitmanil ilmi fi ghairi ayatin, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga mensifati mereka ahli kitab Yahudi dan Nasrani bikitmanil ilmi fi ghairi ayat, bahwa mereka itu suka menyembunyikan ilmu, suka menyembunyikan kebenaran, ya, suka menyembunyikan ilmu, suka menyembunyikan kebenaran. Salah satu bukti terkuatnya adalah bagaimana dalam kitab Taurat, bagaimana dalam kitab Injil itu sudah diberitahukan tentang akan kehadiran seorang nabi yang terakhir bernama Ahmad, ya, membawa risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hal ini mereka sembunyikan, sama ahli kitab disembunyikan, disembunyikan, tidak disebarkan. Padahal itu adalah ilmu bagi mereka, sengaja menyembunyikannya. Ini menunjukkan bahwa mereka ahli kitab mempunyai sifat bakhil dalam dirinya. Qala mithlu qawlihi ta'ala, misalnya seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji kepada mereka-mereka yang telah diberikan Alkitab, Yahudi dan Nasrani, agar mereka menjelaskannya kepada manusia apa saja isi kitab tersebut, wala taktumunahu, dan agar mereka jangan menyembunyikannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengambil janji dari ahli kitab agar kalau kitab ini sudah sampai kepada kalian, maka hendaknya kalian menjelaskannya kepada manusia dan tidak menyembunyikannya. Ini salah satu bukti bahwa ahli kitab disifati dengan sifat kitmanul ilmi, suka menyembunyikan ilmu, dan itu sebagai salah satu bukti bakhilnya mereka. Qala innal ladzina yaqtumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Allah berfirman, sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dari keterangan dan petunjuk, min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab, setelah datang penjelasannya bagi manusia di dalam Al-Kitab, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua orang yang melaknat. Ayat ini, ingat, semuanya berbicara tentang ahli kitab. Illal ladzina tabu, kecuali siapa di antara mereka yang bertaubat. Qala wa qawlihi innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَقُولُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارُ. Al-Baqarah ayat 174. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Al-Kitab, lalu mereka menjualnya dengan harga yang murah, mereka itulah orang-orang yang sesungguhnya memakan api ke dalam perutnya. Qawlihi ta'ala, lalu juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman, dan apabila mereka kembali kepada setan-setannya, kepada teman-temannya, mereka mengatakan sesungguhnya kami bersama dengan kalian, innama nahnu mustahzi'un, kami hanya sekedar mengolok-olok kaum mukminin saja. Qala fa wasafa al-maghruba 'alaihim bi annahum yaktumuna al-ilma. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mensifati al-maghrub, orang-orang yang dimurkai, ahli kitab, bahwasannya mereka itu mempunyai kecenderungan suka yaktumuna al-ilma, menyembunyikan ilmu. Taratan bukhlan bihi, terkadang yang menjadi motivasinya adalah karena ada sifat bakhil dalam dirinya. Wa taratan iqtiyaban an izharihi di dunia, dan terkadang yang mendorong mereka untuk menyembunyikan ilmu itu adalah iqtiyaban, keinginan mereka untuk menjaga atau menampakkan dunia yang mereka miliki. Wa taratan khaufan an yahtaj 'alaihim bima azharuhu minhu, dan terkadang karena rasa khawatir, rasa takut kalau apa yang nanti mereka sampaikan dari ilmu itu justru menghujat mereka sendiri. Ini motivasi orang-orang Yahudi ketika mereka menyembunyikan ilmu. Ya, pertama karena memang ada sifat bakhil. Kedua, karena ada kepentingan dunia. Ketiga, karena takut kalau apa yang disampaikannya dari ilmu itu justru menghujat mereka sendiri. Ada berapa motivasi? Tiga motivasi yang mendorong orang-orang Yahud Wan Nasara menyembunyikan ilmu. Kemudian saya sekarang berpindah, akan menyebutkan bahwa di sebagian umat ini ternyata ada juga yang berperilaku seperti orang-orang Yahudi. Qala wa hadza qad kulliya fi tawaifin min al-muntasibin ila al-ilm. Sebagian orang-orang yang menisbatkan diri kepada ilmu dari kalangan umat ini, kaum muslimin, ada yang sudah terjangkiti dengan perilaku ini. Ya. Fa innahum taratan yaktumuna al-ilma bukhlan bihi. Di antara mereka ada yang menyembunyikan ilmu karena bakhil, karena memang tidak mau membuat umat itu cinta. Inginnya hanya dirinya sendiri saja ya cinta. Ya, ada dari kalangan umat ini yang menisbatkan diri kepada ilmu mempunyai perilaku yang seperti itu. Tidak mau mencerdaskan umat. Jadi ilmu yang dimilikinya itu hanya untuk dirinya saja. Sekalipun disampaikan setengahnya, bahaya kalau semua disampaikan. Bisa jadi tidak ada perbedaan lagi. Ya kan? Umpamanya ada seseorang yang punya ilmu 100 jumlahnya. Umpamanya ada orang yang punya ilmu 100 jumlah. Ketika berdakwah, maka yang didakwakan hanya 30-nya atau hanya sampai 40-nya atau setengahnya. Yang setengahnya lagi disembunyikan karena khawatir akan mengganggu posisinya, ya kan? Nanti tidak akan ada bedanya atuh mana ajengan, mana orang yang biasa, ya kan? Kalau seandainya ilmu itu disampaikan semuanya. Nah, ini berarti motivasinya bakhil. Bukhlan bil ilmi. Bakhil, kikir ya dengan ilmu. Wa karahata an yanala ghayruhum min al-fadl ma nalu. Dan terkadang yang menjadi motivasinya adalah karahata an yanala ghayruhum, tidak suka kalau ada orang lain yang mendapatkan keutamaan seperti yang telah didapatkannya. Ya. Jadi yang jadi ajengan itu cukup dirinya saja, yang lain enggak usah jadi ajengan atau enggak usah jadi ustaz. Ya. Ini motivasinya. Yang kedua, wa taratan i'tiyadan anhu bi riyasatin aw malin. Dan terkadang motivasi lainnya adalah i'tiyadan anhu bi riyasatin aw malin, karena keinginan yang kuat untuk menjaga ya kedudukan, kepemimpinan atau menjaga harta. Wa yakhafu min izhari intiqas riyasati aw naqas malihi. Dan takut ya, khawatir kalau menampakkan ilmunya intiqas riyasati, bisa jadi jatuh ya kepemimpinannya, aw naqas malihi, atau bahkan berkurang hartanya. Wa taratan yakunu qad khalafa ghayrahu fi mas'alatin. Dan boleh jadi yang menjadi motivasinya adalah qad khalafa ghayrahu fi mas'alatin, telah berselisih dengan orang lain dalam satu masalah. Berselisih dengan orang lain dalam satu masalah. Akhirnya ketika ada kebenaran disembunyikan. Ya, bahaya. Nanti bisa jadi dirinya yang kalah. Ya kan? Akhirnya disembunyikan. Ini. Au i'taja ila qa'ifatin qad khulifat fi mas'alatin. Atau karena sudah bergabung kepada sebuah kelompok, khulifat fi mas'alatin, yang membuat penyelisihan dalam satu masalah, dalam satu perkara. Fayaktumu minal ilmi ma fihi hujjatun li mukhalifihi. Lalu dia menyembunyikan ilmu yang justru menjadi hujjah bagi orang yang berselisih dengannya. Wa in lam yatayaqqan anna mukhalafahu mubtilun, walaupun secara pribadi dirinya sendiri tidak yakin kalau yang berselisih dengannya itu berada di atas kebatilan. Motivasi-motivasi yang jelek tentunya. Tidak ada satupun motivasi yang baik ya ketika menyembunyikan ilmu. termasuk dari tindakan yaktumul ilm, menyembunyikan ilmu, adalah menyembunyikan fatwa ulama. Fatwa-fatwa para ulama disembunyikan. Kenapa? Karena ketakutan-ketakutan yang boleh jadi sama dengan apa yang disebutkan tadi di sini. Khawatir ini, khawatir itu. Ya. Khawatir kedudukannya jatuh, khawatir hartanya hilang. Khawatir kalau seandainya disampaikan fatwa ulama itu jadi bumerang bagi dirinya. Ya. Khawatir kalau seandainya disampaikan fatwa ulama justru malah jadi menghujat dirinya sendiri. Pada akhirnya kemudian berupaya untuk menutup-nutupi fatwa ulama. Jadi khawatir rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu, adalah sifat dan perilaku ahli kitab yang kedua. Ya, dan bagian dari kalangan umat ini sudah terjangkiti dengan penyakit tersebut. Ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala sangat berat kepada mereka-mereka yang mempunyai sifat seperti ini. Punya kecenderungan untuk menyembunyikan ilmu. Qala wali hadza qala Abdurrahman Jumahdi wa ghairuh. Ahlul ilmi yaktumuna malahum, yaktubuna malahum wa ma'alayhim, wa ahlul ahwa la yaktubuna illa malahum. Imam Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah ta'ala berkata, ahlul ilmi, para ulama yang sesungguhnya, yaktubuna malahum wa ma'alayhim, mereka senantiasa menulis ilmu, entah itu yang sesuai dengan keadaan mereka atau yang menghujat keadaan mereka sendiri. Ya. Wa ahlul ahwa, sedangkan ahlul ahwa la yaktubuna illa malahum, ahlul ahwa tidak mau menulis kecuali yang sesuai dengan dirinya sendiri, dengan keadaan dirinya. Jadi ahlul ahwa, kalau berkenaan dengan perkara-perkara yang bisa membahayakan posisinya, mencelakakan dirinya, menghujat dirinya, oh tidak mau menerima. Kalau ahlul ilmi tidak seperti itu, tidak membeda-bedakan. Ya, semua yang berkaitan dengan ilmu, ilmu tentang jaraknya, ilmu tentang sa'adilnya, ilmu tentang akidahnya, ilmu tentang ibadahnya, ya, ilmu tentang perilaku-perilaku yang menyimpang, diambil, diadopsi, diterima, ditulis. Ini ahli ilmu. Tapi ahlul ahwa tidak. Hanya mau mengambil yang menguntungkannya saja. Kalau sekiranya ada sesuatu berkaitan dengan apa yang dilakukannya dari kesalahan, maka tidak mau mengambil. Ini ahlul ahwa. Ya. Di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala sempat menyebutkan yang seperti ini, ya. Yaitu mereka-mereka yang yu'minuna bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd. Beriman kepada sebagian isi Alkitab dan kufur kepada sebagian yang lainnya. Yang kelihatan enak-enak, adem ayem, aman-aman saja, itu yang diadopsi, itu yang diterima. Tapi yang sekiranya wah ini berbau kekerasan, ya, berbau kekerasan, mengerikan, tidak mau diterima. Ini perilaku Yahud, ya, yang sudah menjalar di tengah-tengah umat ini. Mestinya mau manis, mau pahit, sebagai ahlul ilmi, sebagai ulama itu harus mengetahuinya dan harus menyampaikannya kepada umat. Jangan yang manis-manis disampaikan, tapi yang pahit-pahit ditahan. Jadi kalau labur, ya, khawatir pada pergi umat. Tidak ada yang mau dengarkan lagi. Ini salah. Ini salah satu tanda ahlun ahwa, orang yang lebih cenderung mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti dalil, bukan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Qulil haqq walau kana hurran, katakan yang hak walaupun pahit rasanya. Katakan yang sunnah adalah sunnah. Yang menyelisih sunnah adalah menyelisih sunnah sampai kapanpun. Ya. Katakan yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil. Yang hak akan tetap menjadi sesuatu yang hak sampai terjadinya hari kiamat. Yang batil juga tidak akan pernah berubah menjadi sesuatu yang hak sampai hari kiamat. Jadi harus telan semuanya. Ya, telan semuanya. Oh, yang manis ataupun yang pahit. Kalau urusannya menyangkut syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak akan sembuh waktu seseorang kalau cuma mau ambil obat yang manisnya saja. Ya, tidak semua obat itu manis. Ada obat yang pahit atau bahkan kebanyakannya pahit. Ya. Qala wa laysa al-ghard tafsila ma yajibu wa ma yuslahat, bal al-ghard at-tanbihu ala ma jama'a yataqaddamu alladhi bima la biha lima yanfa'uhu Allah bihi. Kemudian Syaikhul Islam rahimahullah taala berkata, bukan maksud di sini untuk membuat perincian ma yajibu wa ma yuslahat, apa yang wajib dan apa yang mustahab, apa yang dianjurkan akan tetapi maksud utamanya di sini adalah at-tanbih, memberikan peringatan, ya, memberikan peringatan kepada orang yang senantiasa punya pencermatan dan orang yang berakal, lebih berakal, ya, memberikan peringatan kepada mereka lima yang ta'allahu bihi. Dengan sesuatu yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat kepadanya. Jadi perilaku Yahudi ada berapa tadi? Dua, ya, baru dua yang disebutkan. Yang pertama hasad, yang kedua bakhil. Yang kedua apa? Bakhil. Ya, kalau ditanya apa motivasi bakhilnya? Baru, ya. Baik, atau salah satu ciri bakhilnya apa? Kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Wa qala ta'ala wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila 'alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haq. Allah Ta'ala berfirman, apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian dengan apa yang telah Allah Subhanahu kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Lalu mereka mengatakan, kami akan beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami. Wa yakfuruna bima wara'ahu, mereka mengkufuri selain wa huwal haq, padahal yang lainnya pun hak. Ya. Ba'da an qala wa kanu min qabli yastafihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi fala'natullah 'ala al-kafirin. Firman Allah Subhanahu wa taala di atas tadi, ya, pernyataan mereka itu setelah firman Allah Subhanahu wa taala sebelumnya yang berbunyi wa kanu, dan mereka min qablu, sebelumnya, yastafihuna, memohon kemenangan, alalladzina kafaru, kepada orang-orang kafir. Falamma ja'ahum ma'arafu, ketika datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, kafaru bihi, mereka mengingkarinya. Fala'anatullah 'alal kafirin, maka Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang kafir. Qala fa wasafa al-yahud bi annahum kanu ya'rifun al-haq qabla zuhuri an-nabi an-nasikh bihi ad-da'i ilayhi. Falamma ja'ahum an-nabiyyu an-nasikh bihi min ghairi ta'ifatin yahawunaha lam yanqadhu lahu fa innahum la yaqbaluna al-haqqa illa min al-ta'ifati allati hum muntasibuna ilayha ma'a annahum la yattabi'una ma lazimahum fi i'tiqadihim. Di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mensifati Yahudi di annahum kanu, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang ya'rifunal haqq, orang-orang yang mengetahui kebenaran. Qabla zuhurin nabi annasihi, sebelum munculnya seorang nabi yang annasihi, yang menyampaikan kebenaran, wa da'i ilaihi, dan yang mengajak kepada kebenaran. Jadi sebelum diutusnya nabi, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan kebenaran, mengajak umat kepada kebenaran, mereka Yahud sudah mengetahui akan kemunculan nabi kita ini. Falamma ja'ahum an-nabiyyu an-nasikhu min ghairi ta'ifatin yahwunaha, namun ketika datang kepada mereka seorang nabi an-nasikh bihi, yang menjadi penyampai kebenaran, min ghairi ta'ifatin yahwunaha, bukan dari kalangan yang mereka inginkan, lam yang qadu lahu, mereka tidak mau tunduk. Ketika al-Yahud mendapat kenyataan bahwa seorang nabi yang akan muncul ini ternyata dari bangsa Quraisy, bukan dari bangsanya mereka, mereka tidak terima. Ya. Padahal sebelumnya mereka sudah tahu bahwa nanti itu akan muncul seorang nabi yang menjadi penyampai kebenaran, yang mengajak umat kepada kebenaran. Mereka sudah tahu. Dan pada awalnya mereka pun bangga, senang. Tapi ketika mendapati kenyataan ternyata nabi itu bukan dari kelompoknya, ya, bukan dari bangsanya, justru dari Quraisy, maka mereka tidak mau tunduk pada akhirnya. Ya. Fa'innahum la yaqbaluna al-haq illa min al-ta'ifa allati muntasibuna ilaiha. Mereka, ahlu kitab, Yahud dan Nasrani, tidak mau menerima kebenaran kecuali dari kelompok hum muntasibuna ilaiha, dari kelompok yang mereka menisbatkan diri mereka kepadanya. Kalau bukan dari kalangan Bani Israel, maka kita tidak akan menerimanya. Tapi kalau dari kalangan Bani Israel, nabi akan muncul itu, maka kami akan menerimanya, kami akan tunduk kepadanya. Ya. Ini perilaku orang-orang Yahudi. Ma'a annahum la yattabi'una ma lazimahum fi i'tiqadihi. Padahal mereka pun sesungguhnya tidak mengikuti apa yang menjadi konsekuensi dari keyakinan mereka sendiri. Buktinya mereka tetap kafir, ya, mengkufuri seluruh para anbiya. Ini kenyataan. Dan ini sekali lagi perilaku Yahudi, ya. Allah wahada, kemudian Syekhul Islam melanjutkan, wahada yubtala bihi katsirun minal muntasibina ila ta'ifatin muayyanatin fil ilmi aw ad-din minal mutafaqqiha aw al-mutasawwifa aw ghayrihim aw ila ra'isin mu'azzamin 'indahum fi ad-din ghayr an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fa innahum la yaqbaluna min ad-din la fiqhan wala riwayatan illa ma ja'at bihi qa'ifatuhum. Kemudian banyak dari kalangan orang-orang yang menisbatkan diri kepada kelompok tertentu dewasa ini terjangkiti perilaku ahli kitab yang disebutkan tadi, ya, tidak mau menerima kebenaran kecuali dari kelompoknya, ya kan? Ahli kitab tidak mau menerima seorang nabi yang diutus kecuali kalau nabi tersebut berasal dari bangsanya. Jika didapati kenyataan ternyata nabi itu berasal dari bangsa yang lain, mereka tidak mau menerimanya. Maka di sini disebutkan bahwa banyak dari kalangan orang-orang yang menisbatkan diri kepada kelompok tertentu dalam hal ilmu atau dalam hal keagamaan, ya, minal mutafaqihah awil mutasawwifah, entah itu dari kalangan ahli fikihnya atau dari kalangan orang-orang yang cenderung perhatiannya lebih besar kepada masalah-masalah ibadah atau yang lainnya, atau kepada atau menisbatkan diri kepada ra'isul mu'azzam, kepada pemimpin yang diagungkan di sisi mereka dalam hal agama selain Nabi, fa innahum la yaqbaluna min ad-din la fiqhan wala riwayatan, sesungguhnya mereka tidak mau menerima permasalahan terkait dengan agama baik fikih maupun riwayat hadis kecuali apabila datang dari kelompoknya. Ya. Sekali lagi, banyak dari kalangan orang-orang yang menisbatkan diri kepada kelompok tertentu dalam hal ilmu, dalam hal agama, fikih atau ibadah atau selainnya, ya, atau menisbatkan diri kepada orang yang diagungkan dalam urusan agama selain Nabi, di mana mereka itu tidak mau menerima persoalan agama baik fikih maupun hadis dan yang lainnya kecuali kalau datang dari kelompok. Inilah, ya, gambaran bahwa mereka telah terjangkiti perilaku atau sifat ahli kitab. Kalau bukan dari kelompok saya, meskipun ayatnya jelas, hadisnya jelas, saya tidak akan menerima. Ini perilaku siapa kira-kira? Yahud. Ya. Karena setiap orang itu dituntut untuk tunduk di hadapan kebenaran, bukan tunduk di bawah sebuah aturan organisasi atau kelompok tertentu. Dituntut untuk tunduk di hadapan kebenaran. Kalau sudah jelas ada ayatnya, ada hadisnya, ada kalam ulama-nya, apa yang membuat berat untuk menerima? Terima. Ini adalah hak. Ini adalah kebenaran. Kalau seandainya sudah ada bahasa bahwa ini bukan berasal dari ketetapan kelompok kami, organisasi kami, maka dengan berat hati kami menolaknya. Ini tanda-tanda sudah terkotori oleh perilaku dan sifat ahli kita. Umat Islam tidak pantas memiliki perilaku dan sifat seperti ini. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkannya. Nabi mengajarkan kepada umatnya untuk tunduk di bawah kebenaran, ya, berputar bersama dengan kebenaran. Kemana kebenaran itu berputar? Namun kebenaran ke kanan, maka ikut ke kanan. Bukan kebenaran ke kanan, ini malah belok ke kiri. Celaka, sesat, bahaya. Ya. Qala thumma innahum la ya'lamuna ma tujibuhu ta'ifatuhum. Kemudian, ya, pada kenyataannya sesungguhnya mereka juga tidak mengamalkan apa yang menjadi tuntutan kelompoknya. Ya kan? Selamanya kelompoknya membuat satu aturan, kita harus di atas kitab dan sunnah. Tapi dalam prakteknya juga tidak mengamalkan kitab dan sunnah. Dan ada orang lain dari kelompok lain menyampaikan dalil Quran, sunnah, kalam ulama, menolaknya. Oh maaf, ini bukan berasal dari kelompok kami. Aneh kan? Ini namanya perilaku Yahud. Ya. Perilaku Yahud. Ma'anna dinal Islam yujibu tiba' al-haq mutlakon. Padahal agama Islam itu mengajarkan untuk mengikuti kebenaran secara mutlak. Karena al-haq itu harus ditaruh di atas kepala kita masing-masing. Ya. Tujuan kita satu-satunya adalah menggapai al-haq, kebenaran. Hidup bersama dengan kebenaran. Karena kebenaran itulah yang akan menyelamatkan kita. Bukan organisasi kita. tetapi kebenaranlah yang akan menyelamatkan kita. Qalama anna din al-Islam yujibu tiba' al-haq, padahal agama Islam mewajibkan untuk mengikuti al-haq mutlak dan secara mutlak riwayatan wa fikhan, baik secara riwayat hadis atau ayat wa fikhan maupun dari sisi pemahaman. Min ghairi ta'yin syakhsin aw ta'ifatin ghairi rasul, tanpa harus menentukan pribadi tertentu atau kelompok tertentu selain Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jadi yang diikuti secara mutlak itu adalah al-haq. Ya. Kalau semua orang itu kembali dan merujuk kepada al-haq, insya Allah ya, semuanya akan berkat. Kenapa? Karena masing-masing berdiri di atas kebenaran dan tunduk di bawah kebenaran. Tapi kalau sudah banyak kepentingan, susah, tidak pernah akan ketemu. Ya. Meskipun dalil Qur'annya sudah jelas, dalil hadisnya sudah jelas, kalam ulamanya sudah ada, tetap saja tidak ketemu, karena sudah banyak kepentingan. Ya. Jadi harus mengenali kebenaran terlebih dahulu, baru kita akan mengenal orang-orang yang membawa kebenaran. Bukan sebaliknya, melihat orangnya terlebih dahulu. Ya, lihat orangnya terlebih dahulu. Oh, kalau ini pasti benar. Wah, salah. Kenapa? Lihat saja. Ya, berderet gelar di belakang namanya. Ini keliru pandangan ya. Salah. Oh, kalau ini mau salah. Kenapa? Lihat saja. Di mamahnya aja panjang. Oh, kalau ini gak akan salah. Lihat saja. Pakaiannya juga luar biasa. Oh, kalau ini gak akan mungkin salah. Kenapa? Karena belajarnya pun di luar negeri. Di Chicago, Amerika. Mamanya. Ya, ini pandangan yang keliru. Yang harus kita lakukan itu adalah belajar agama. Kenali kebenaran. Setelah itu kita akan bisa menilai. Kita akan bisa mengenal orang-orang yang berada di atas kebenaran. Ya. Ini tadi perilaku yang keberapa? Ketiga. Ya. Perilaku yang ketiga. Tidak mau menerima kebenaran kecuali dari kelompoknya. Wa qala ta'ala. Wa qala ta'ala fi sifatil maghdub 'alaihi. Min alladziina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawaadhi'ihi. ووصفهم بأنهم يلغون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. والتحريف قد ذكر بتحريف التنزيل وبتحريف التأويل. الله تعالى berfirman masih dalam penyebutan sifat al-maghdub, orang-orang yang dimurkai, yaitu al-Yahud. Surat Ali Imran ayat yang ke-78. Di antara orang-orang Yahudi, yuharrifun al-kalima an mawadhi'ihi. Kebiasaan mereka adalah merubah perkataan. Perkataan Allah an mawadhi'ihi, dari tempat-tempatnya. Allah sifatahum, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mensifati mereka dalam firman-Nya surat Ali Imran, afwan, yang pertama surat An-Nisa 46 tadi. Sekarang Ali Imran ayat 78. Yalguna al-sinatahum bin kitab nikah tabuhum min al-kitab. Mereka senantiasa membaca sesuatu dari al-kitab. Ya. Supaya dikira kalau apa yang dibacanya itu benar-benar dari al-kitab. Wa ma huwa min al-kitab. Padahal bohong. Bukan dari al-kitab. والتحريف dan التحريف merubah ya, melakukan perubahan. Qad tusira bi tahrif at-tanzil wa bi tahrif at-ta'wil, kadang diartikan dengan tahrif tanzil, merubah teks ayat, teks hadis, ya. Wa bitahriji ta'wil, dan terkadang merubahnya itu dari segi penafsirannya. Dari penafsiran yang sebenarnya kepada penafsiran yang tidak sebenarnya. Jadi jangan pernah terbayang dalam benak kita bahwa yang dimaksud dengan tahrif merubah itu merubah dari segi teks. Ya. Bisa jadi teks sama benar seperti itu, tetapi yang dilakukan adalah merubah tafsirannya. Sebenarnya yang dijelaskan oleh para ulama yang dimaukan dari tafsiran ayat itu atau hadis itu adalah begini, kemudian dirubah, ya, kepada tafsiran yang lain. Ini perilaku Yahud, ahli kitab, yaitu melakukan apa? Tahrif, melakukan perubahan. Ya.
Qala fa amma tahrifu ta'wil fa katsirun jiddan wa qad kuliyat fihi fawaid min hadhihi al-ummah.
Adapun tahrif, perubahan yang menyangkut penafsiran, maka tirun jiddan, maka sangat banyak sekali. Telah menimpa fawaid min hadhihi al-ummah, kelompok atau kelompok-kelompok dari kalangan umat ini. Jadi banyak yang menafsirkan ayat, menafsirkan hadis seenak perutnya. Ya. Tidak merujuk kepada kitab-kitab tafsir, kalau itu berkenaan dengan ayat, dengan kitabullah, tidak mau merujuk kepada keterangan-keterangan ulama, kalau itu berkenaan dengan teks-teks hadis. Menafsirkan sesuai dengan apa yang ada di otaknya saja. Menafsirkan sesuai dengan apa yang diinginkannya saja. Menafsirkan teks ayat, teks hadis sesuai dengan perasaannya. Ya. Kelihatannya ini maknanya begini. Menurut saya ini maknanya begini. Contohnya. Ini banyak. Ya. Banyak dijumpai dari kalangan umat ini yang punya perilaku seperti itu. Wa amma tahrifut tanzil, adapun tahrif yang berkenaan dengan teks, perubahan yang terkait dengan teks, faqad waqa'a bihi katsirun minan nas, banyak juga yang terjerumus ke dalamnya dari kalangan manusia. Yuharrifuna al-hawa faqul, merubah-rubah teks yang disampaikan oleh Rasul dalam sabdanya. Wa yarwuna ahaditha biriwayatin munkarah, dan meriwayatkan hadis dengan riwayat-riwayat yang mungkar. Ini termasuk ke dalam tahrif tanzil. Ya. Entah itu dengan cara merubah lafaz hadis, dirubah lafaz hadisnya, atau meriwayatkan hadis yang mungkar, yang dhaif. Ya. Dia tidak ada kesenangannya kecuali mengangkat hadis-hadis yang dhaif. Makanya ada orang setiap saat senangnya menyampaikan hadis yang dhaif, selalu menyampaikan hadis yang dhaif. Tidak pernah disampaikan hadis dari Sahih Bukhari, hadis dari Sahih Muslim. Yang disampaikan hadis-hadis yang dhaif, yang lemah. Ada misalnya menemukan kitab, ya, Dhaif Ibnu Majah, ada tulisannya Dhaif Sunan Ibnu Majah, hadis-hadis dhaif dalam Sunan Ibnu Majah, dibawa kitab itu dibacakan. Ya. Ini termasuk tahrif apa? Tanzil, melakukan perubahan yang terkait dengan teks hadis. Meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar. Wa in kana al-jahadu la yadfa'una dzalika. Walaupun sebenarnya al-jahadu la, para ulama maksudnya, yadfa'una dzalika, telah membuat proteksi akan kemunculan hal itu. Banyak di kalangan para ulama, ya, yang sudah memberikan upaya, usaha, demikian rupa kepada umat agar mencukupkan diri dengan hadis-hadis yang sahih. Tetapi sampai sekarang masih saja ada orang yang cenderung suka dengan hadis yang dhaif. Dhaif-dhaif juga hadis. Ya. Hadis-hadis juga dhaif. Masih saja ada orang-orang yang punya kecenderungan seperti itu. Padahal para ulama sudah melakukan upaya. Kalau hadis sahih Bukhari, sahih Muslim sudah jelaslah kesahihannya. Ada hadis-hadis lain yang butuh kepada penelitian. Hadis Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah, Sunan An-Nasa'i, Musnad Ahmad dan lain sebagainya. Dan walhamdulillah para ulama sudah menjelaskan, sudah menyebutkan ada kitab sahih Abi Daud, sahih Sunan Tirmidzi, sahih Sunan Ibn Majah, sahih Sunan An-Nasa'i. Artinya kitab tersebut sudah selamat dari hadis-hadis yang dhaifnya saja. Tetapi wal'iyadzubillah masih saja ada orang yang kecenderungan senang dengan hadis yang dhaif. Dan itu masuk dalam kategori tahrifut tanzil, melakukan perubahan yang terkait dengan teks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak sampai pada itu saja. Banyak dari kalangan orang yang menisbatkan diri kepada Islam cenderung gegabah dalam menyampaikan hadis, sehingga yang disampaikan itu sebenarnya bukan hadis, tetapi dengan lancangnya mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, padahal itu bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini juga masuk ke dalam kategori tahrifut tanzil.
Qala wa rubbama tatawala ba'dhum ila tahrifit tanzil wa illam yumkin hudalik. Bahkan terkadang sebagiannya,
terkadang sebagiannya melakukan hal yang lebih dari itu. Tatawala ila tahrifit tanzil, bagian yang melakukan hal yang lebih dari itu, yaitu dengan tahrifit tanzil, merubah teks Al-Quran. Jadi ada yang tidak sekedar merubah teks hadis, tapi sampai pada tingkatan merubah teks Al-Quran. Wa illam yumkin hudzalik, walaupun sebenarnya enggak mungkin bagi mereka untuk melakukan hal itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, kamilah yang menurunkan az-zikra dan kami pula yang akan menjaganya, kata Allah. Allah menantang dalam Al-Quran, siapa yang mampu, yang bisa membuat seperti Al-Quran, coba datangkan, pasti akan ketahuan kalau itu bukan dari Al-Quran. Mungkin ada orang yang menyampaikan sesuatu dari perkataannya dinisbatkan kepada perkataan Nabi, tidak ketahuan, ya kan? Tapi tidak mungkin dia bisa menyampaikan sesuatu kemudian dinisbatkan dari Al-Quran kemudian tidak ketahuan, tidak mungkin. Zaman dulu saja ya, ada orang yang berupaya untuk membuat sesuatu yang semisal dengan Al-Quran. Ketahuan, diketahui. Karena tidak mungkin ada yang bisa melakukan hal itu. Belakangan ada seorang tokoh bernama Muhammad Al-Arifi. Ya, Muhammad Al-Arifi membuat kalimat-kalimat yang dia baca, dia sampaikan seperti Al-Quran. Dia baca, dia sampaikan seperti Al-Quran. Muhammad Al-Arifi. Bukan orang Indonesia, bukan. Orang Timur Tengah sana. Para ulama sampai mengatakan ini kekufuran. Karena baru kali ini ada orang yang seperti ini beraninya. Ya. Memalingkan umat, menyesatkan umat. Muhammad Al-Arifi. Dan diketahui belakangan ternyata Muhammad Al-Arifi juga masuk Indonesia. Loh, kok bisa? Ya. Tampil di sebuah radio ya, yang dikenal dengan sebutan Radio Rosya. Hati-hati kalau ada yang masih mendengar Radio Rosya. Muhammad Al-Arifi pernah masuk di situ. Masuk di situ menyampaikan ceramah. Ya.
mereka, padahal keadaannya seperti yang tadi disebutkan. Ini salah satu pertanda kalau masih ada orang yang nampung manusia semacam Muhammad Al-Arifi. Ini menunjukkan bahwa penampungnya itu nggak benar, nggak beres. Walaupun dakwah ilal kitab wa sunnah, dakwah kepada kitab dan sunnah, tapi kalau pada kenyataannya seperti itu, dia tidak bisa diterima. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan bahwa orang yang mengaku mengikuti Ahlussunnah itu terlalu banyak, dan banyak sekali yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Akan tetapi ada dua hal yang perlu untuk dibuktikan di dalamnya, apakah benar sebagai pengikut Ahlussunnah wal Jamaah atau bukan. Yang pertama adalah harus mengikuti tariq ahli sunnah wal jamaah, jalan yang dilalui oleh ahli sunnah wal jamaah dalam beragama, aqidatan, ibadatan, wa manhajan, wa muamalatan, wa akhlakan, dan seluruhnya. Ini yang pertama. Kalau seandainya tidak seperti itu keadaannya, berarti cuma pengakuan saja. Ya. Kemudian yang kedua, tarkul mukhalifin, meninggalkan semua orang-orang yang menyimpang. Ya, tinggalkan semua orang yang menyimpang dari Al-Quran, menyimpang dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menyimpang dari akidah yang benar, menyimpang dari tata cara ibadah yang benar, menyimpang dari prinsip-prinsip Islam. Ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Nah, jadi sekarang ini ada sebagian orang yang betul-betul menampakkan keberaniannya untuk melakukan tahrif, perubahan dalam hal teks Al-Quran. Wal-iyyadubillah. Namun itu tidak akan pernah mungkin bisa dilakukan. Sama kalau aba'ubuhum, sebagaimana dulu pernah kejadian ini. Ya. Sebagian orang yang menisbatkan diri kepada Islam membaca ayat wa kallamallahu Musa takliman dengan wa kallamallaha Musa taklim. Jadi perbedaannya sangat tipis, yang dirubahnya itu cuma harokat saja. Tapi salah dalam harokat akan membuat salah maknanya. Yang sebenarnya yang tertera di dalam Al-Quran adalah wa kallamallahu Musa, wa kallamallahu pakai dhamma. Ini yang sebenarnya yang ada dalam Al-Quran, surat An-Nisa 164. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa. Ya, Allah berbicara kepada Musa. Ada orang yang berupaya untuk merubah teks ayat ini dengan merubah harokatnya. Dibaca wa kallamallaha Musa. Yang tadi Allahu dirubah jadi Allaha. Wa kallamallaha Musa. Ketika dirubah harokatnya, berubah pula maknanya. Ya. Jadi bukan Allah yang berbicara kepada Musa, akan tetapi Musa berbicara kepada Allah. Wa kallamallaha Musa. Musa berbicara kepada Allah. Apa maksud dan tujuan dari perubahan teks yang dilakukan itu? Maksud dan tujuannya adalah ingin mengatakan bahwa Allah itu tidak punya sifat kalam. Padahal Allah punya sifat kalam. Dia tak kalam bima sya'a wa mata sya'a. Ya. Wa la yazalu mutakalliman. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan sifat kalam. Ya. Allah ya takallam, bicara sesuai dengan kehendaknya. Dan Allah akan tetap disifati dengan sifat kalam. Jadi tujuan orang merubahnya tadi adalah ingin menyebarkan kesesatan. Supaya umat itu tidak punya pemahaman kalau Allah itu punya sifat kalam. Ya. Ini berbahaya. Tidak Ahlus Sunnah menetapkan kalau Allah itu mempunyai sifat kalam.
Qala wa amma taqawulu ba'dihim ila sunnati bima yubannu annahu min indillah faka wabhir wa dha'in al-ahaditha ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam au iqamati ma yubannu annahu hujjatun tujjim wa laysa bi hujjah. Adapun tindakan selebihnya yang dilakukan oleh orang-orang yang membuat tahrif perubahan ila sunnah terhadap sunnah supaya dianggap bahwa hal itu berasal dari sisi Allah adalah dengan membuat hadis-hadis palsu, ya, atau seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang membuat hadis palsu atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau menegakkan hujjah dengan hal tersebut ma yubannu annahu hujjatun fid din, agar disangka sebagai hujjah dalam agama padahal sebetulnya bukan hujjah, ya. Ini juga sikap lancang lainnya dengan cara melakukan tahrif terhadap sunnah agar dianggap itu berasal dari sisi Allah. Muncul orang-orang yang dengan sengaja membuat hadis palsu kemudian dinisbatkan kepada Rasulullah, ya, tujuannya untuk menegakkan hujjah agar apa yang disampaikannya itu dianggap sebagai hujjah padahal bukan hujjah. Mau dikasih contoh? Contohnya hadis hubbul watan minal iman. Wah, sering sekali kita dengar hadis ini populer karena pernah dipopulerkan. Ya. Kalau tidak pernah dipopulerkan, enggak akan mungkin populer. Karena hadis ini pernah dipopulerkan, ya, oleh dai 1 juta rupiah, pernah dipopulerkan, disampaikan kepada umat, akhirnya jadi populer. Hubbul watan minal iman, cinta negara bagian daripada iman. Ini hadis palsu atau katakanlah bukan hadis. Tidak ada teks hadis dengan lafaz yang seperti ini. Ya, enggak ada. Atau misalnya yang populer lagi lainnya adalah an-naqatu minal iman. Maaf-maaf saja, ini juga bukan hadis. Walaupun kita sering menjumpai kalimat ini terpampang, entah itu di sekolah atau bahkan di rumah sakit, tujuannya supaya orang-orang itu jangan buang sampah sembarangan. An-naqatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Tapi ini bukan hadis, ya. Ini bukan hadis. Kalau omongan seseorang mungkin masih dibenarkan, tidak masalah. Tapi kalau ini didisbatkan kepada Rasul, maka menjadi sesuatu yang tidak benar. Ya. Bukan hadis. Kalau lafaz hadis yang benarnya adalah at-tahuru satrul iman. Kesucian adalah sebagian daripada iman. Ini yang benar. Ini yang ada dalam hadis yang sesungguhnya. Ya. Bukan an-nawafatu minal iman. Ada lagi contoh lainnya adalah hukum kalikai yu'ni wa yusim. Hukum kalikai yu'ni wa yusim. Kecintaanmu kepada sesuatu akan membuatmu buta dan tuli. Memang benar sih kalau secara makna, ya kan? Kecintaan kita kepada sesuatu bisa membuat buta dan tuli. Dan gogoh itu makin goreng cek batur ke. Beli ke. Ya. Umpamanya karena sudah cenderung sayang, sudah cenderung cinta, masukan dari orang lain tidak diterima sampai akhirnya orang lain mengatakan diganu bolong jelem mate, ini kayak nggak ngelihat apa persoalannya, bukan apa-apa karena sudah jatuh sintrong, jatuh cinta, ya. Begitupun kalau kita cinta kepada seseorang, mau dia kalah
mau dia menyimpang, tetap saja disenangi, digandrungi. Kenapa? Karena sudah kandung jatuh cinta. Oh, pokoknya enggak ada ustaz itu kecuali dia. Ya. Padahal sudah jelas salah, tidak benar. Ya. Tetap dibela. Pokoknya tidak ada di dunia ini ustaz kecuali dia. Yang lainnya enggak ada. Ini akibat dari kecintaan yang terlalu berlebihan. Memang secara makna benar. Kecintaan kepada sesuatu bisa membuat buta dan tuli. Tetapi kalau ini dinisbatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak benar. Ini bukan ucapan Nabi. Ya, bukan ucapan Nabi. Dan banyak lagi contoh-contoh hadis yang sengaja dibuat, ya, dipalsukan. Tujuannya banyak, entah itu untuk menguatkan pendapatnya ada, menguatkan kelompoknya ada, ya, dan seterusnya. Qala wa hadha dharbu min nawi akhlaqil yahud. Inilah beberapa jenis dari akhlak kaum Yahudi. Ada berapa kemarin tadi disebutkan? Ada 4. Ini perlu dimurojaah, ya. Saya tahu. Inilah beberapa contoh jenis dari akhlak Yahudi. Wa dhammu hadhihi nusus katsirun liman tadabbara fi kitabillahi wa sunnati rasulih. Dan telaan-telaan terhadap akhlak Yahudi tersebut sangat banyak sekali di dalam nas-nas di kitabillah wa sunnati rasulillah, baik dalam kitabullah maupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tsumma nadhara bi nuril iman ila ma waqa'at al ummah min al ahdath. Kemudian nadhara bi nuril iman ila ma waqa'at al ummah min al ahdath. Hendaknya melihat dengan cahaya keimanan apa yang menimpa atau terjadi di tengah-tengah umat ini. Jadi setelah kita mengetahui perilaku-perilaku jahiliyah, ya, sifat-sifat, maksudnya bukan jahiliyah, sifat-sifat ahli Yahud, ahli kitab, ya, ahli kitab, perilaku mereka, setelah kita tahu, maka lihat, perhatikan keadaan umat, ya, perhatikan keadaan umat ini. Ternyata banyak pula di antara mereka yang terpengaruh atau terjangkiti, ya, oleh perilaku, tertulari oleh sifat al-Yahud al-maktub alaihi, orang-orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala subhanahu anil nasara ya ahlal kitab لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلماته. الله تعالى berfirman tentang orang-orang Nasrani, ya ahli kitab, wahai ahli kitab, janganlah kalian melampaui batasan dalam urusan agama kalian. Jangan kalian berkata tentang Allah kecuali benar, kecuali hak. Sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam adalah Rasul Allah wa kalimatuhu dan kalimatnya. Wa qala laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam ila ghairi dzalika min al-mawaw. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa sungguhnya Allah adalah Al-Masih ibn Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Al-Masih ibn Maryam. Ila ghairi dzalika min al-mawadhi, dan ayat-ayat lain di tempat-tempat lainnya. Qala thumma inna al-ghuluwa fil anbiya'i wa salihin qad waqa'a fi qawa'ifa min dhullal al-muta'addida والمتصوفه حتى خالط كثيرا منهم من مذاهب الحلول والاستحاب ما
ma huwa aqbahu min qawlin nasara aw mithluhu aw dunahu.
Kemudian kata Syekhul Islam, sesungguhnya al-ghulu, sikap berlebihan, ekstrim terhadap para nabi dan orang-orang soleh telah terjelumus ke dalamnya, ke dalam sikap tersebut, telah terjerumus ke dalam sikap tersebut beberapa kelompok yang sesat. Minal muta'adzidah, dari kalangan orang-orang yang dikenal benar melakukan ibadah, wal mutasawwifah, dan juga dari kalangan orang-orang yang dikenal dengan selalu mengedepankan perilaku yang baik, zuhud, tasawuf. Hatta khalaqa katsiran minhum min madahibil hulul, bahkan banyak dari kalangan mereka yang sudah masuk ke dalam madhab hulul wal ittihad. Madhab hulul wal ittihad yang menyatakan kalau Allah itu bisa menyatu dengan makhluk. Ma huwa aqbah min qawlin nasara, yang tentu saja keadaannya lebih buruk min qawlin nasara, daripada ucapan orang-orang Nasrani. Au misluhu, atau bisa dikatakan sama. Au dunahu, atau bisa juga dikatakan di bawah. Ya. Jadi Syekhul Islam ingin memberikan tanbih, ingin memberikan peringatan bahwa sesungguhnya sikap ekstrim, sikap hulu, berlebihan dalam menyanjung para nabi, menyanjung orang-orang soleh, itu sudah banyak yang terjerumus ke dalam sikap tersebut dari kalangan orang-orang yang sesat, dikenal gemar ibadah, ya, dikenal selalu berbicara tentang suluk, bahkan banyak dari kalangan mereka yang sudah masuk ke dalam madhab ulul wal ittihad, yang sudah masuk, yang sudah meyakini kalau Allah itu menyatu dengan makhluk. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, tentu saja apa yang mereka lakukan itu lebih buruk daripada Yahud dan Nasoro, ya, bahkan lebih buruk daripada orang-orang Nasrani. Walaupun tidak lebih buruk, maka mungkin sama, ya, atau di bawah. Nah, dan sikap ekstrim, sikap hulu menjadi ciri khas, perilaku, sifat dari orang-orang Nasrani Ahlul Kitab. Berarti ini yang ke-5, ya, yaitu apa? Hulu, ekstrim, berlebihan dalam menyanjung, dalam mengagungkan, dalam memberikan penghormatan. Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sama sekali tidak mengajarkan kepada umatnya untuk mempunyai sikap hulu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengatakan, Inna ma ana Abdullah wa Rasul. Sesungguhnya aku ini hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Fakul Abdullah wa Rasulah, maka katakanlah oleh kalian bahwa aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka kalau kita berlebihan dalam memuliakannya, apalagi kalau sampai menempatkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sejajar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau tidak suka. Ya. Bahkan ketika dipanggil Sayyid, dipanggil Tuan pun beliau tidak suka. Ya. La taqulu Sayyid, innama Sayyidu huwa Allah. Jangan kalian katakan aku ini sayyid. Sayyid itu adalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak suka. Ya. Nabi juga mengatakan innama ana basyar. Sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa. Anta kama tansaun. Aku terkadang lupa, sama seperti kalian juga suka lupa. Ya. Aku tertawa, sama seperti kalian kadang tertawa. Aku menangis, sama seperti kalian kadang menangis. Aku sakit, sama seperti kalian terkadang sakit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya suka apabila kita mengikuti ajarannya dengan sempurna, ya, mengikuti sunnah-sunnahnya, menerapkan apa yang beliau sampaikan. Ya. Dan apabila kita benar-benar mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sesungguhnya, maka Allah pun akan mencintai kita. Bahkan bukti dari benarnya seseorang cinta kepada Allah adalah cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi tanpa ada embel-embel sikap hulu, berlebihan dan ekstrim. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui perkara gaib. Jangan sampai ada yang punya keyakinan bahwa Nabi mengetahui perkara gaib. Aisyah radhiyallahu taala anha menegaskan sebagai istri Rasul, siapa yang mengatakan kepadamu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu kalau hari esok itu akan turun hujan, maka dia dusta. Dia dusta. Karena Nabi tidak mengerti, Nabi tidak tahu tentang perkara gaib. Ya. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lebih buruk lagi kalau ada yang menjajarkan Nabi dengan Allah, meminta bantuan kepada Nabi. Ya. Benar bahwa Nabi akan memberikan syafaat kepada kita sebagai umatnya. Tapi syaratnya adalah kita mengikuti setiap ajaran beliau, mengamalkan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan mengangkat-ngangkat beliau sampai melebihi Allah azza wa jalla wa billah. Ya. Itu tindakan ya salah. Qul bi dzikri rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu ada catatan kaki. Kullu hadza minal mahabbah az-zaidah. Semua ini terjadinya sikap ekstrim, sikap ghulu, terlalu berlebihan, minal mahabbah az-zaidah, diakibatkan dari kecintaan yang berlebihan. Ya. Kata Syekh bin Baz, sikap ekstrim, sikap ghulu terhadap para anbiya, orang-orang saleh, pada kiai, ulama, itu disebabkan oleh karena adanya kecintaan yang berlebihan. Allati laysa laha quyudun, yang tidak ada ikatan. Disebab jahal, karena sebab kebodohan. Ya, karena sebab kebodohan. Oleh karena itu dikatakan al-jahlu daun khatilun, kebodohan itu adalah penyakit yang akan membunuh. Jadi bukan saja rokok yang akan membunuhmu, ya, ada iklan rokok membunuhmu, ada yang lebih parah, lebih berbahaya dari rokok, yaitu al-jahlu, kebodohan. Al-jahlu daun khatilun, kebodohan itu adalah penyakit yang akan membunuh. Dan terbukti semua penyimpangan yang terjadi dalam hal apapun itu diakibatkan oleh kebodohan. Ya. Karena seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, man jahila bi syai' adahu. Siapa yang bodoh terhadap sesuatu, maka ia akan menjadikan sesuatu itu sebagai musuhnya. Ya. Paham kalimat ini? Siapa yang bodoh terhadap sesuatu, tidak mengetahui sesuatu, maka ia akan menjadikan sesuatu itu sebagai musuhnya. Contoh sederhananya, dalam sekolah, kalau kita tidak mengerti matematika, maka setiap kali bertemu pelajaran matematika, itu dianggap sudah musuh, menjadi musuh. Ya kan? Itu maksudnya. Nah, orang kalau sudah tidak mengenal kebenaran, maka bisa saja dia akan menganggap kebenaran itu sebagai musuh. Akibat apa? Akibat bodoh. Ya. Kalau bodoh itu yang baik, bisa jadi buruk dalam pandangan. yang buruk bisa jadi baik. Maslahat bisa jadi mafsadah. Yang mafsadah bisa dianggap sebagai sebuah kemaslahatan. Semua itu karena bodoh. Dari mana iblis bisa masuk ke dalam manusia, ke dalam diri manusia, kemudian membuat kekacauan darinya, kalau bukan dari pintu kebodohan. Pintu kebodohan itu adalah pintu terbesar di mana iblis masuk melalui pintu itu, kemudian merusak manusia. Ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, dalam Talhid Iblis. Masuk ke situ iblis itu lewat pintu apa? Kebodohan. Jadi kalau orang yang bodoh itu cenderung mudah untuk dirusak. Cenderung mudah untuk dirusak. Kenapa? Karena iblis masuk dengan aman, tentram, eksekutif, nyaman, sentosa. Ya, tidak ada yang mengganggu, tidak ada rintangan. Masuk dengan bebasnya kepada orang yang bodoh, kemudian merusak orang yang bodoh itu. Lain hanya dengan orang yang berilmu. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, iblis itu mau masuk seperti orang yang mencuri, ngendap-ngendap cari kesempatan. Ini kalau kepada orang yang berilmu. Susah iblis cari waktu yang tepat, yang pas. Kalau kepada orang yang berilmu. Tapi kalau kepada orang jahil, 1 kali 24 jam kalau dia mau masuk bisa. Takobol. Kalau kepada orang yang berilmu tidak begitu. Ini salah satu keutamaan ilmu din. Keutamaan ilmu agama. Jadi kalau kita pengen selamat dari makar setan, upaya yang paling pertama adalah harus memperkokoh, ya, pengetahuan ilmu agama. Harus mau belajar ilmu agama kalau kita mau kokoh dari godaan-godaan setan. Nah, kalau fa'in kana al-mahabbatu laysa laha quyud wa lam takun 'ala basirah aw qa'at ahluha fil ghulu fil mashayikh, maka kalau seandainya kecintaan itu laysa laha quyud, tidak punya ikatan, tidak punya alat pengekangnya, wa lam takun 'ala basirah, dan tidak berdiri di atas ilmu, aw qa'at ahluha fil ghulu wal mashayikh, ini akan menyebabkan pemiliknya terjatuh hilguluwi wal masyir masyair, dalam penyakit gulu terhadap masyair, terhadap yang dianggap syekh, syekh, ya. Maka benar kecintaan terhadap sesuatu bisa membuatmu buta dan tuli. Kalau seandainya kecintaan kita kepada sesuatu itu tidak punya ikatannya, ya, tidak punya pengekangnya, tidak punya kendalinya, dan tidak di atas ilmu, maka akan menyebabkan kita masuk ke dalam sikap ekstrim. Kita sangat mencintai ulama fulan umpamanya, tapi kecintaan kita kepadanya bukan lahir dari ilmu, tidak ilmiah, ya. Maka ini akan membuat kita ghulu terhadap ulama tersebut. Apapun yang dikatakannya 100% surga, ya, pasti surga. Nah, ini salah, ya. Ini akibat dari kecintaan yang tidak ada kendali dan tidak dibangun di atas ilmu. Maka kalau kita mencintai sesuatu, mencintai asatidzah, mencintai para ulama, bangun kecintaan itu di atas ilmu. Kalau ada ulama, kalau ada asatidzah yang tidak sesuai lagi dengan ilmu yang benar, sudah menyimpang dari ilmu yang benar, tidak akan pernah berat bagi kita untuk meninggalkannya. Dah sudah menyimpang, rek naon dipertahankan, kan begitu. Ya, selesai urusan, wassalam. Itu. Ya. Kalau ada Pak Kiai, Pak Ajungan yang sudah menyimpang salah jalannya, maka kita tidak akan pernah ragu untuk mengatakan pulang, jangan datang kemari lagi, kami tidak akan mengundang Anda lagi karena Anda sudah menyimpang. ini kalau kecintaannya dibangun di atas ilmu, ya, dan ada kendalinya. Apa kendalinya? Al-haq, kebenaran. Ya, kita belajar kepada ustaz, kita belajar kepada kiai, kepada ajengan itu karena kebenaran yang dibawanya, bukan karena pribadi dia, bukan karena pribadi dia. Kita mencintainya karena kebenaran yang ada padanya, bukan karena dia baik, ya, suka ngasih sesuatu, ya, bukan karena dia perhatian kepada kita dalam hal dunia, tapi karena kebenaran yang ada padanya. Kalau sudah seperti itu, maka kita akan selamat dari sikap ekstrim ghulu terhadap masyayikh. Demikian juga terhadap orang-orang soleh, ya, terhadap orang-orang soleh sebelum kita. Kita mencintai mereka, bagaimana caranya? Beramal seperti apa yang mereka amalkan. Kita harus menjadi orang yang soleh seperti hanya mereka telah menjadi orang yang soleh. Bukan malah dielulukan, dibikin patungnya, dibuatkan gambarnya, kemudian disembah, ya, diibadahi. Itu salah. Itu namanya bukan mengagungkan, bukan mencintai orang-orang soleh. Kalau kita cinta kepada mereka, ikuti dalam hidup mereka dulu, ya, turuti kesolehannya semasa mereka hidup dulu. Ini. Qala awqa'at ahluha fil ghulu fil masyayikh wa fil anbiya. Demikian juga terhadap para anbiya wa fil ubbad. Demikian juga terhadap para ahli ibadah. Hatta yusbihu an nasara. Hingga pada akhirnya menyerupai orang-orang Nasrani. Aw yaqa'u fima huwa syarrun minan nasara, atau bahkan cenderung terjerumus fima huwa syarrun, ke dalam perkara yang lebih jelek daripada orang-orang Nasrani. Nah, sudah lewat jam 5. Insyaallah kita sampai di sini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa melanjutkannya kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab.